Радімо Арії, вас вітає програма «Друге дно». Мене звати Ігор Каганець, я футуролог. Футурологія – це наука про творення майбутнього. Для того, щоб творити майбутнє, нам треба володіти певними знаннями. Один зі способів отримання цих знань – це той спосіб, який ми знайшли. Він полягає в тому, що ми переглядаємо фільми і потім їх обговорюємо. Обговорюємо або в цій студії, а потім у нас на сайті, на Народному оглядачі, де кожен зареєстрований користувач може писати свої коментарі, свої відгуки, ставити запитання, давати відповідь. Сьогодні цю програму, цю передачу я буду вести сам. Чому так відбувається, ви можете дізнатися в середині цієї передачі. Сьогодні ми розглянемо фільм, який називається «Екзистенція». Це фільм 1999 року. Він вийшов одночасно з двома іншими культовими фільмами, які ми вже проглянули, які ми вже обговорили. Це «Матриця» 99 року і «13-й поверх», який вийшов одночасно, фактично одночасно з «Матрицею». Цей фільм Девіда Кроненберга, як я сказав, «Екзистенція», він найдешевший, тобто в нього вклали найменше грошей. Але з моєї точки зору він найрозумніший. Хоча він зібрав найменше касових зборів. Дивіться, от тут така статистика є, що «Матриця» зібрав 464 мільйони, «13-й поверх» – 19 мільйонів, а «Екзистенція» – тільки 2 мільйони. Тобто він навіть не окупив себе. Ну, ось так буває в мистецтві. Ще одна особливість цього фільму, що він такий дещо натуралістичний. Там є речі, які можуть комусь не сподобатися, і тому його рекомендується дивитися не відразу ж, а після того, як людина проглянула попередні фільми, про які ми вже говорили, і бажано, щоб людина пройшла очищення живим словом. Чому? Тому що людина, яка має чисту психіку, вона спокійно сприймає ці моменти, які можуть когось вражати. Фільм взагалі знято в стилі біопанк. І, ну, в чому там така особливість, що може комусь бути не дуже приємним? Там показані технологічні вироби, які дуже нагадують живих істот. І, наприклад, ремонт якогось пристрою для участі в грі, так званого ігрового кокона, він нагадує, ніби як хірургія, чи там людина просто ножем розрізає курку. Комусь це може не сподобатися, хоча, з другого боку, коли ці речі розумієш, то воно так виглядає достатньо кумедно. Цікава, взагалі, специфіка цього стилю – біопанк. Це поєднання дуже такого аскетичного побуту з надвисокими технологіями. Наприклад, люди одягнуті як колгоспники з Радянського Союзу. При цьому вони технологічно дуже сильно продвинуті. Презентація найновішої гри відбувається в якійсь такій досить бідній сільській церкві. Магазин комп'ютерних ігор нагадує взагалі якийсь сарай. І от на цих контрастах, ці контрасти, вони дуже цікаві. А фабрика, де виробляються ці всі найновіші компоненти для ігор, вона нагадує взагалі якийсь корівник. І це зразу вражає уяву і, ну, привертає увагу, що як же таке може бути. А от хто його знає, може так воно колись і буде. Ну, але це така специфіка стилю біопанк. Чим цікавий фільм, що для нас вже знайоме з попередніх фільмів, це три рівні реальності. Там показано про те, що люди перебувають в якомусь, от під час презентації в цій церкві, вони підключаються до гри, і вони колективно входять в цю гру. Потім вони перебуваючи вже на другому рівні реальності, вони входять в наступну гру, яку вони отримують на цьому рівні, і виходять на третій рівень. Це ідея багаторівневості, яка є і в цьому фільмі ж «Матриця», особливо в фільмі «13-й поверх». А також ми минулий раз проглядали фільм, який називається «Укорінення», «Інцепшн», і там також ці рівні дуже гарно показані. Друга ідея, яка також гарно показана в цьому фільмі, це ідея колективного занурення. Ми про це вже також минулий раз говорили. Річ у тому, що занурення, наскільки ми розуміємо, відбувається командами. Тобто люди, які хочуть разом зіграти в гру, вони домовляються між собою і одночасно входять в гру. І саме цим можна пояснити той феномен, що дуже часто в цьому світі ми знаходимо людей, які начебто нам знайомі. Кажуть, що разом жили в попередньому житті. Ми знайомі з попереднього життя. Люди легко знайомляться між собою. Вони швидко стають однодумцями. Таке враження, ніби вони знали одне одного дуже-дуже-дуже давно. А насправді вони тільки вперше одне одного побачили. І це може бути, цей феномен можна пояснити тим, що духовні сутності, які приходять в наш світ, вони також намагаються втілитися колективно. Інша справа, що вони можуть не знати, хто, як і де опинився в цьому світі, але якщо вони роблять спільну справу, то спрацьовує принцип, що подібне притягується до подібного. І тому вони раніше чи пізніше знаходять одне одне, якщо особливо це роблять цілеспрямовано. Друга ідея, вражаюча в цьому фільмі, це я про це трошки згадав, коли надскладні технологічні пристрої виглядають як живі істоти. Більше того, вони навіть володіють власними емоціями. Так от, для того, щоб виробляти ці пристрої, використовуються не такі методи, до яких ми звикли. Вони не виробляються, вони вирощуються. І тут ми переходимо до дуже важливої теми. Тема інженерного і органічного підходу. Що таке інженерний підхід? Припустимо, треба налагодити виробництво мікрочипів. Розробляється проєкт, під нього включаються серйозні організації, беруться кредити, вкладаються інвестиції, все продумується до дрібниць, відразу ж вивчається, як буде просуватися ця продукція, хто її буде купляти, скільки воно буде коштувати. Тобто відразу робиться такий капітальний проєкт. Він має свої переваги, особливо тоді, коли ринок більш-менш прогнозований. І коли ці речі можна прорахувати. Гірше з такими проектами тоді, коли світ швидко змінюється. От саме зараз ми переживаємо такий час, коли за рік Україна радикально змінилася. Сучасні технології, особливо комп'ютерні технології, інформаційні технології, також надзвичайно швидко прогресують. І нерідко відбувається так, що річ, яка була актуальна сьогодні, яку ми намагалися створити, поставили на виробництво, вона через рік вважається вже морально застарілою. І тому інженерні підходи в цих ситуаціях є дуже ризикованими. І тут отримують дедалі більшу перевагу органічні підходи. Що таке органічний підхід? Коли ми наслідуємо природу, коли, припустимо, виростає велике дерево, воно ж його неможливо створити з допомогою інженерного підходу. От уявіть собі, скільки там треба це все зробити, щоб продумати, як буде розвиватися корінь, як буде рости стовбур, як буде кожний листочок, як він буде взаємодіяти з навколишнім середовищем. Набагато простіше в цьому сенсі органічний підхід. Коли ми вирощуємо зерно садимо в ґрунт, і воно саме виростає. Для початку це зерно потребує дуже мало. Йому треба трошки водички, йому треба трошки світла і тепла. По мірі того, як воно росте, воно саме собі знаходить ресурси. знаходить стільки, скільки треба води, стільки, скільки треба йому тепла і світла. Це називається, що процес сам собі пробиває дорогу, сам собі знаходить ресурси. Це називається органічний підхід. З одного боку, воно начебто простіше, але з другого боку, він інтелектуально вимагає більших зусиль, вимагає яснішого, вищого мислення, тому що це зерно треба створити так, настільки якісно, щоб воно могло далі жити саме. Чому я згадав про ці органічні підходи? Тому що зараз українці стоять на порозі творення нової держави. Її, звичайно, можна було пробити стандартними методами. Провели якусь там масову агітацію, зібрали людей на установчі збори, зібрали ці всі підписні листи, щось там разом проголосували і отримали нову державу, заснували нову державу. Воно виглядає привабливо, але для цього потрібні дуже потужні фінансові ресурси, людські ресурси. Те, чого в нас немає. Але що в нас є? В нас є певне бачення майбутнього. В нас є бажання його творити. В нас є певна модель. В нас в уяві є це зерно. І тому нову державу, нову українську державу, яку ми називаємо третім гетьманатом, ми її творимо саме за допомогою органічного підходу. В сучасній економіці такі компанії, які побудовані на цьому принципу, що називаються стартапи, це інноваційні компанії. На початку вони мають дуже мало людей. Це може бути взагалі двоє-троє людей, може бути 10. Максимум 150 людей. Вважається, що більше, ніж 150 – це вже просто недоцільно і воно не потрібно для організації. Далі, на наступному етапі, коли це зерно, цей стартап починає розвиватися, починає працювати, він сам вже пробиває собі дорогу, і там він може різко зрости. Кількість його членів, кількість користувачів цієї інновації може вирости в тисячі і мільйони разів. Але це вже на другому етапі. А на першому етапі людей багато не треба, але потрібні люди – дуже якісні, які знають, що роблять, і які є однодумцями, які добре розуміють одне одного, які є захоплені цією ідеєю. І третій гетьманат ми реалізуємо саме за цим принципом. Основні ідеї, основне зерно зараз формулюється на нашому сайті «Народний оглядач», формулюється в цій студії, де ми зустрічаємося з людьми, яким ця ідея також подобається, які можуть навчити нас, як правильно рухатися вперед. Тому ці передачі, які ми тут робимо, вони називаються, вони йдуть в руслі програми «Альтернативна політика», це в першу чергу навчання. Ми навчаємося один в одного, і наші глядачі мають можливість за цим спостерігати і також навчатися. Навчання, виявляється, це дуже цікава річ, і вона співмірна з задоволенням, яке людина отримує, наприклад, від їжі, від цікавої гри. Це, що стосується органічного підходу. Чим ще нам хороший, корисний органічний підхід? Він дозволяє діяти негайно, тут і зараз. Він дозволяє реалізувати стратегію, яку ми називаємо стратегія води. Її сенс в тому, щоб розвиватися без опору. Так само, як вода. Вона не бореться з камінням, не бореться з перешкодами. Вона їх просто обтікає і тече туди, куди їй потрібно. Вона, можна сказати, знає свою мету. Її мета – влитися в море, влитися в океан. Якщо ми знаємо свою мету, ми також можемо діяти за допомогою цієї стратегії. Вона полягає в тому, що ми знаходимо ті справи, робимо ті речі, які нам легко робити, які не зустрічають опору. Ми працюємо з тими людьми, які легко сприймають ці ідеї. Якщо людина ще не готова сприйняти ці ідеї, то ми її просто інформуємо. І в результаті виходить, що в нас немає якихось суперечок. Тому що ми працюємо з людьми, які сприймають ці ідеї, і ми робимо ті справи, які легко робити. Врешті-решт, ми працюємо в руслі принципу, який сформулював Григорій Сковорода. Він говорив так: «Слава блаженному Богу, який все потрібне зробив неважким, а все важке – непотрібним». Тому нова держава, вона буде творитися, вона твориться вже відносно легко. Якщо ми говоримо про якесь напруження, про якусь боротьбу, то це, в першу чергу, внутрішня боротьба. Боротьба інтелектуальна, боротьба, яка пов'язана з подоланням нашого незнання, з подоланням хаосу, який є всередині нас. Ідея органічного підходу, вона пов'язана з ідеологією, на основі якої ми творимо нову державу. Цю ідеологію ми називаємо екологічним націоналізмом або еконаціоналізмом. В чому полягає загальна ідея? У 2014 році в Україні народився новий український етнос. Це етнос козацький, тому що він воює за свою свободу. Це радикально інший стереотип поведінки в порівнянні з попереднім станом українського народу. Ці люди почали боротися за своє майбутнє. Відбулося оновлення українського народу. Цей етнос, він складається з людей, які перебувають у стані цієї боротьби, які творять новий світ. Це волонтерський рух. Це ті, які воюють, які пішли добровольцями на війну. Це ті, які їх забезпечують. Це ті, які підтримують їх духовно та інформаційно. Але цей етнос, він зараз перебуває в доволі аморфному стані. Це такі своєрідні однорангові мережі. Для того, щоб він міг заснувати нову державу, він має перетворитися на націю. Нація – це організований народ. Це вертикально структурована система. Це ієрархічна система. І в цьому ми вчимося у природи. Відповідно, принципи творення нової нації ми називаємо екологічним націоналізмом, тому що екологія – це якраз наука, яка вивчає розвиток всього живого у всіх його взаємозв'язках. Ми розглядаємо творення української нації в гармонії з навколишнім простором, з навколишнім природним простором. Тому що ми є частиною цього навколишнього простору. Це наш дім. Саме слово «екологія» – це наука про дім. Ейко – дім. Відтак ми формуємо геосоціальний організм, або його можна назвати словом «еконація». Нація, яка розглядає себе у тісних зв'язках з навколишнім життєвим простором, з навколишнім середовищем, з навколишньою природою. Відтак, все, що корисно для природи, корисно нації. А все, що шкодить навколишній природі, воно шкодить нації, бо воно підриває не тільки життєспроможність тут і зараз. Воно псує життя, воно руйнує майбутнє наступних поколінь. Але ми дивимося ширше на природу, на навколишнє середовище. Техносферу ми також розглядаємо як штучну природу. І тому до неї потрібне глибоке ставлення. Чим цікавий фільм, про що ми вже згадали, «Екзистенція», що до технічних виробів ставляться як до живих істот, які мають свої емоції, мають якісь свої почуття. Якщо ми до них добре ставимося, то вони добре ставляться до нас. Цей підхід ми переносимо і на технічні вироби. Врешті-решт тут начебто і немає нічого нового. Ми згадуємо те, що було раніше. Якщо пам'ятаєте, то раніше намагалися давати імена навіть речам, які, ну, вважаються, що вони не є живими речами. У воїнів було прийнято давати імена своїх своїм мечам, списам, іншій зброї. На чому воно побудовано? Воно побудовано на тому, що коли якась річ має ім'я, то навколо неї може сформуватися, навколо цього імені може сформуватися так званий егрегор, психоенергетичний банк. І цей банк, пов'язаний з цим пристроєм, він може допомогти людині, яка ним користується. І створюється такий ефект, що ніби як річ, яка є не жива, але вона поводить себе як жива істота. Я раніше з цим стикався, коли, наприклад, спілкувався з різними людьми, які працювали зі своїми комп'ютерами. Вони давали їм імена, вони до них ставилися як до живих істот. І бувало так, що коли ти потрапив в таку ситуацію, що комп'ютер зіпсувався, якась там в ньому програма не йде, якісь проблеми виникли. Коли людина починає його гладити, починає до нього звертатися як до живої істоти, щось там відбувається, він починає діяти. Інформація відновлюється. Ну, бачите, це все виглядає доволі фантастично, аж поки сам не потрапляєш в подібні ситуації. На початку цього року я потрапив в подібну річ. І хочу нею поділитися. В мене інформація на комп'ютері зберігається на зовнішньому Вінчестері. От колись я собі купив рік тому 2-терабайтний Вінчестер компанії Seagate. І на ньому я зберігав резервну інформацію, але іноді не тільки резервну, а все, що мені було потрібно. І одного разу сталося так, що він в мене перестав працювати. Він просто не вмикався. Я намагався його вімкнути, і з ним нічого не відбувалося. Індикатор загорався, і тут же газ. Ну, мені було шкода, все-таки на ньому зберігалася важлива інформація. Виявилося так, що я на нього записав фотографії за останні півроку. І в мене не було копій, і мені було шкода, що вони можуть бути втрачені. Ну, почав думати, що з ним можна робити. Лишив його на 2 тижні. Там пробував час від часу знову його вмикати, але нічого не відбувалося. Тоді почав шукати, ну, думаю, треба звернутися до компанії, яка може відновити цю інформацію. Подивився, в Києві там є щонайменше 5 компаній, які цим займаються. Але тут є один такий мінус. Мінус в тому, що за відновлення інформації треба заплатити приблизно $100, може більше. Це залежить від кількості інформації, яку ти відновлюєш. Якщо її тобі відновлять, то треба придбати ще один такий самий Вінчестер. Тобто все це задоволення може обійтися щонайменше в $200. Ну, мені, звичайно, шкода було цих грошей. І думаю, що ж таке можна придумати? Ну, поклав його, він ще в мене постояв, але інформація ця вже потрібна, яка була на цьому Вінчестері. І тут я згадав одну цікаву історію, яка в мене відбулася більше, ніж 5 років тому. Мій син мав мобільний телефон. Оце він, Samsung. Дуже проста модель. На той час він був достатньо непоганий. І він у нього якось зіпсувався. Він натискав на клавіші, і вони перестали працювати. Він заніс в майстерню, вони йому його відремонтували. Це, я пам'ятаю, зараз вартувало 80 гривень. Нормально працював цей телефон, але десь приблизно через рік знов сталася така сама проблема. Він перестав працювати, перестала працювати клавіатура. Ну, можна було знов занести, можна було поступити стандартно, знову ж занести в майстерню, заплатити, ну, можливо, вже не 80, а 150 гривень. І цей телефон був би відновлений. Але, ну, я ніби як жартома чи не жартома сказав своєму сину. Кажу, знаєш, от ти ж знаєш, що таке живе слово? Він каже, знаю. Ти пам'ятаєш першу форму? Ну, так, пам'ятаю. А ти попробуй її прочитати біля цього телефона. Перша форма, вона відновлює гармонію, вона гармонізує простір. І цілком може бути, що в тебе відновиться телефон. Ну, я йому сказав так, що якщо ти цього не зробиш, то в мене нема на це грошей, тому що це занадто дорого. А йому цей телефон потрібен був, тому що він якраз йшов в якийсь похід, йому потрібен був цей весь зв'язок. І без телефону могло б статися, що в нього б ця річ зірвалася. Тобто в нього був дуже хороший стимул. І що він робив? Я просто спостерігав за ним, він його тримав в руках, натискав на кнопочки і читав першу форму живого слова. І через 15 хвилин він мені каже, вже працює. Ну, звичайно, що ми там зраділи це все, але мені здалося, що ця річ якась, ну, це суто випадковість. Можливо, він і не був поломаний, що йому вдалося так його відновити. Він, до речі, і досі нормально працює, з того часу він взагалі не ламався. Але я це запам'ятав собі. І от, коли у мене зламався цей Вінчестер, я згадав цю ситуацію. Думаю, ну, можна спробувати, чому би і ні. Тоді я взяв цей Вінчестер в руки, почав читати першу форму живого слова. Почав там десь його гладити отак, щоб був прямий фізичний контакт. Півгодини десь я почитав це все, ну, думаю, підключу, що там буде відбуватися. Підключив його, дивлюся, воно вже блимає, індикатор вже є, вже з'явилася файлова система. Але ще доступу до неї немає, тобто дуже нестабільна робота. Ну, я його поклав потім ще під подушку, ще 3 доби поспав на ньому. Вже ніби як він ожив, але повноцінно працювати з ним не можна було. Хоча критичну інформацію, яка мені потрібна була, я скачав. Але після цього він знову перестав працювати. І тоді я зробив ще одну річ, яка взагалі здається дивною і фантастичною. Я його поклав, це Вінчестер спокійно, а на нього наверх поклав книжку Олександра Філатовича «Самооздоровлення живим словом». Вона лежала на ньому, на цьому Вінчестері, десь 2 тижні. Ну, мені це було простіше, тому що, ну, подумаєш, книжка лежить, це ж не треба якихось зусиль витрачати. Лежить собі та лежить. Але коли через 2 тижні я включив цей Вінчестер, він працював як новенький. Так, ніби з ним взагалі нічого не відбувалося. Ну, мене це вразило, тому що виходить, що можна використовувати якісь такі дуже прості речі для того, щоб змінювати технологічні пристрої. Досі ми вважали, що живе слово людською психікою ми можемо впливати тільки на живі істоти, в першу чергу на самого себе. Хоча живе слово дозволяє впливати на рослини, на тварини, зцілювати ці ж самі рослини і тварини. Це досить багато випадків було про це розказано, про це там десь навіть було описано, коли старі коти, старі собаки, вони оживали, вони ніби як омолоджувалися. Рослини, які мали вже засохнути, які вже засихали, вони раптом розквітали. Тобто ці ефекти впливу на біологічні істоти, ми їх знали, але ми не знали, що може бути вплив на технологічні пристрої. І після того, як це відбулося, я спеціально зустрівся з паном Олександром Філатовичем, і ми з ним обговорили цю тему. Він також був здивований, що є така дія, що виявляється, що не тільки озвучене слово, але навіть якщо воно записане, воно вже притягує до себе позитивні події, і воно гармонізує навколишній простір. І тут він згадав, що які розмови були у них в центрі живого слова. Виявляється, що деякі люди, коли в них боліла голова, то вони знайшли цікавий вихід. В принципі, головний біль знімається за допомогою читання певних текстів живого слова. Наприклад, є така річ, яка називається «Світлова допомога». Але в нас же народ винахідливий. Що вони робили? Вони просто брали, купляли в центрі цю книжку, і прикладали її якось там до голови. І через якийсь час голова переставала боліти. Раніше, коли Філатович про це дізнався, він просто над цим посміявся. Тому що він вважав, що це таке не може бути, що це люди займаються якимось самонавіюванням. Але коли виникла ситуація з Вінчестером, очевидно, що він не може займатися самонавіюванням. Виявляється, що інформація, якщо вона зафіксована, вона вже якимось чином діє. І розуміння цього феномену дозволяє краще зрозуміти вплив оберегів. Коли в якості оберега може використовуватися, припустимо, текст, папір чи книжка з певними записаними думками, і вони вже можуть притягувати позитивні події, наприклад, з молитвами чи щось таке. Таким чином ми вийшли на нові знання, які можуть дуже сильно нам допомогти в перетворенні самих себе і в перетворенні України. Це, що я вам зараз розповідаю, це також елемент цього екологічного націоналізму, коли ми ставимося позитивно ставимося не тільки до живих істот, до тварин, до рослин, до всієї нашої землі, до всього нашого простору, але ми ставимося і до технічних виробів, подібних до живих істот. І це, мабуть, буде давати нам більше сили, буде робити нас ефективнішими. А тепер можна повернутися безпосередньо до нашого фільму «Дезистенція» і ще розглянути ще один важливий момент. У цьому фільмі розповідається про те, як один з героїв цього фільму, який грав роль, так би мовити, охоронця, виникло питання про те, щоб зіграти в гру з автором цієї гри. І він запитує цю дівчину, яка є автором цієї гри, запитує, ну як же я можу з тобою змагатися, адже ж ти розробила цю гру, ти сама створила ці правила. А вона йому каже, ну скільки разів буває, що люди, які освоїли правила, вони перемагають самих же авторів цих ігор. Це ж абсолютно нормальний і поширений процес. Якщо ти розробив гру, це не означає, що ти в неї завжди будеш вигравати. Я це говорю до того, що з одного боку, творячи нову державу, творячи нову українську націю, ми формуємо свої правила гри. Але з другого боку, нам доводиться стикатися з правилами вже існуючої системи. З одного боку, виникає таке уявлення, що якщо система створила ці правила, то ці правила спрямовані проти нас, що це начебто гра в одні ворота. Але не все так погано. Виявляється, що якщо грамотно підійти, якщо перебувати в гарному стані духу, якщо володіти знаннями, якщо перебувати в гарному просторі подій, то можна перегравати систему, навіть граючи за її правилами. За її правилами або частково за її правилами. Про які правила йдеться? Коли ми організовуємо установчі збори українців цілого світу, це гра за нашими правилами. Але тут є одна проблема, що якщо ми заснуємо нову державу за допомогою установчих зборів, то ми приходимо в конфлікт з правилами цієї системи. Адже установчі збори, з точки зору існуючої конституції, існуючого законодавства, вони є нелегітимними. Відповідно, виникає конфлікт. Легітимним вважається, коли якась сила приходить до влади у вигляді політичної партії. Це вважається абсолютно правильним. Це відповідає Конституції, існуючим правилам гри. Так от, ідея полягає в тому, що установчі збори, вони можуть оформитися як політична партія. Це механізм, який ми називаємо Національним собором. І тоді ця політична партія, граючи за правилами існуючої системи, має всі шанси перемогти. Тому що ми використовуємо і власні правила, і деякі інші наші ноу-хау, які недавно нам відкрилися. Оце ще один такий зв'язок з існуючим фільмом. Далі, чим цікавий цей фільм? Він цікавий тим, що коли людина опиняється в іншій реальності, вона опиняється в ній несподівано. Знову ж таки, ми бачимо той самий ефект, який ми бачили в попередніх фільмах, от, зокрема, у фільмі Крістофера Нолана «Інцепшн», початок, укорінення. Це до того, що коли ти несподівано опиняєшся в якійсь ситуації і не знаєш, як ти сюди потрапив, то, скоріше всього, що ти перебуваєш в стані сну. А нам важливо контролювати, відрізняти одне від іншого, чи ми перебуваємо в нашому, так мовити, реальному світі, чи ми перебуваємо в іншій реальності, в реальності нашого сну. Ще одна цікава думка прозвучала в цьому фільмі. Цей головний герой, охоронець, звертається до автора гри і запитає, а в чому ж сенс цієї гри? Я її не розумію. Вона каже, для того, щоб зрозуміти сенс гри, в неї треба грати. Так от для того, щоб зрозуміти сенс життя, перше, що треба робити, треба жити повнокровним життям. Треба грати в цю гру. Тому що життя – це також божественна гра, надзвичайно досконала, цікава і вона добра. Вона завжди приводить до позитивних результатів. Якщо людина стикається з певними негативними проявами, коли вона стикається з певними перешкодами і навіть певними стражданнями, це означає тільки те, що вона десь допускає помилки. І ці перешкоди, ці зовнішні впливи, ці страждання повинні звернути її увагу на те, що вона помиляється. Бо людина так влаштована, що вона починає змінюватися тоді, коли десь життя її притискає до стіни, коли вона стикається з речами, які їй не подобаються. Тоді вона починає шукати якісь виходи з цих ситуацій, вона починає творити щось нове. Також в цьому фільмі показані деякі моменти, дуже виразно показані, коли людина починає діяти, перебуваючи в грі, і вона не може керувати собою. Тобто всередині, згідно ніби як з правилами цієї гри, написані певні сценарії, що людина не може опиратися цим сценарієм. Здавалось би, що це така вигадка, це може бути тільки в грі, але скільки разів таке буває у нас в реальному житті, коли ми розуміємо, усвідомлюємо, що так робити не треба, але щось там всередині рухає нас саме в цьому напрямку. Або буває навпаки, що воно виходить за межі твого розуміння, але щось всередині тобі підказує, що треба робити саме так, так і так. Оце є певні внутрішні програми, певні інстинкти, певні рефлекси, які допомагають нам жити в цьому житті. Найголовніші базові функції взагалі працюють на автоматі. Треба розуміти, що що людина, вона влаштована як дуже досконала істота. Вона має механізм самовідновлення. І якщо ми не заважаємо цьому механізму спрацювати, людина може відновити себе практично з будь-якого стану. Хіба що вже зовсім її тіло знівечене, і тут вже треба йти, так би мовити, на перезавантаження. І вже в новому сеансі можна отримати нове, якісне, досконале тіло. Наступна ідея, яка пролунала в цьому фільмі, це ідея, чому люди люблять ігри. Виявляється, що в іграх відбувається багато подій, а людина дуже любить події. Їй потрібно, щоб весь час щось змінювалося, щоб відбувалися якісь контрасти в житті. І от в цьому фільмі розповідається, як головний герой, перебуваючи в грі, він там трохи запанікував і каже, що мене сумніви відносно того, в якому стані перебуває моє тіло. Тому що там же також працює цей принцип. Коли ти включаєшся в гру, тобто входиш в одну реальність, то в попередній реальності ти ніби як засинаєш. Так вона каже, добре, давай став на паузу і подивимось, в якому стані ми перебуваємо. Він ніби як вигукує, що в грі екзистенція виголошується пауза. І вони разом прокидаються на попередньому рівні. Вона йому каже, дивися, тут нічого не відбувається. Тут немає нічого цікавого. Так що давай далі входимо в гру і далі починаємо діяти. Тому треба розуміти, якщо духовні сутності втілюються в цьому нашому реальному світі, то, напевно, тому, що тут цікаво, що тут відбуваються події. Тут є щось таке, чого немає на духовному рівні, на рівні того простору, в якому перебувають духовні істоти. Ще дуже цікавий момент – це коли фільм закінчився, коли гра закінчилася, гравці сидять і обговорюють, як вона відбулася. Ну, кожен висловлює свої думки, комусь щось не сподобалось, комусь не сподобався акцент, яким він говорив в цій грі. А комусь не сподобалося, що дуже різко відбувалися зміни, що в нього аж в голові паморочилося. Відгукувалися один про одного. Там говорять, от ти гарно зіграла там героїню, творця цієї гри. А іншому говорять, а ти зіграв такого гарного антигероя, класно його зіграв. Ти був такий страшний, непередбачуваний. Тобто навіть антигерої, вони є гравцями, без яких гра була б нецікава. І хто його знає, може бути, що після того, як закінчиться це наше життя, коли ми прокинемося в вищій реальності, в реальності духовного світу, цілком може бути, що ми будемо також обговорювати, як ми прожили це життя. Ми там також побачимо одне одного, також будемо міркувати над тим, як у нас ця гра пройшла, як її вдосконалити, щоб наступне втілення було ще цікавіше. І в кінці цей фільм закінчується дуже цікавою фразою. Здавалось би, гравці вже вийшли з цієї гри, гра вже закінчилася, вони перебувають в абсолютно реальному світі. І коли на одного з гравців націли два пістолета, він спочатку перелякався, а потім раптом посміхається і питає, скажіть чесно, ми ще граємо? Так от, принципової різниці між перебуванням на різних просторах немає. Це все та ж сама гра. Інша справа, що ця гра відповідальна, вона дуже серйозна. В масовій свідомості поширене таке уявлення, що гра – це щось несерйозне. Це не так. Гра – це, по-перше, простір волі. Людина вільно діє. Чому людину приваблює гра? Тому що вона творить те, що вважає за потрібне. Її ніхто до цього не примушує. Під примусом не може бути жодної гри. По-друге, під час гри людина творить. Вона робить щось таке нове, чого ніколи не було. Вона долає певні перешкоди, тому що творення будь-чого нового, воно пов'язане з подоланням перешкод. Чи наших внутрішніх перешкод, чи нашого незнання, чи якогось навколишнього хаосу, який нам треба упорядкувати. Гра завжди відбувається за певними правилами. Якщо людина порушує ці правила гри, то вона вважається, що вона не може бути гравцем, вона до цього ще не доросла. Врешті-решт подивіться на маленьких дітей, як вони граються зі своїми іграми. Вони надзвичайно серйозні, для них це дуже важливо, вони повністю занурюються в цю гру. Гра – це найефективніший спосіб творення чогось нового. Коли компанії чи навіть урядові структури намагаються вирішити якусь проблему, то вони намагаються перевести її на рівень гри. Або принаймні використовувати якомога більше елементів гри. Цій темі присвячена ціла наукова дисципліна, яка називається ігрофікація або гейміфікація. Я думаю, що в майбутньому ідеальним управлінцем, ідеальним керівником, менеджером, дизайнером буде та людина, яка спроможна максимально в виробничий процес ввести елементи гри, тобто максимально її ігрофікувати, а в ідеалі взагалі її повністю перетворити на гру. Раніше, врешті, так і було. Коли Ну, візьмемо українців. Коли давні українці щось робили, вони робили це так, щоб отримувати від цього задоволення. Вони або співали, вони розповідали якісь історії. Тобто здійснювали речі, здавалось би, абсолютно рутинні. Але за допомогою того, що вони цей час співали, щось розповідали, навчали одне одного, їм ця робота видавалася дуже цікавою. В нас це лишилося у вигляді такого феномену, який називається толока. Коли ціле село або громада збирається і за одну добу будує новий дім для молодого подружжя. Все це робиться весело, під музикою. З одного боку, людям цікаво, тому що можна багато чого навчитися, як правильно працювати, як ефективно працювати. Є майстри, є ті, які учаться в них. Потім влаштовується застілля. Тобто це все суцільне свято, свято праці. Взагалі слово «праця» – це означає творча, радісна робота. Дуже гарний момент такої праці показано у фільмі Акіра Куросави «Сім самураїв». Це в самому завершенні фільму. Можна буде також якось це все показати, знайти. Кожен сам, в принципі, може це глянути. Там розповідається, коли закінчилася війна, і як селяни садять рис. Вони виходять всі разом. Чоловіки це все організовують, вони грають на музичних інструментах і щось там підспівують, тобто створюють атмосферу свята. Жінки стають такими рядами. І садіння рису перетворюється на танок. Під музику вони дістають це зернятко рису, робить крок вперед, нагинається, садить його, розгинається, робить наступний крок, знову бере це зерно. І це і весь, все це село, воно рухається як величезна машина, або як одна жива істота. Все це робиться з такою радістю, що, яке можна побачити хіба що на якихось там танцях, на якихось гуляннях, на фестивалі. Тобто люди роблять, здавалось би, важку і рутинну роботу з великою радістю, тому що вони її перетворили на гру. Врешті-решт можна ще згадати один момент, який ми пам'ятаємо з історії, з оповідання, чи там, з повісті про Тома Сойера, Марка Твена. Пам'ятаєте, коли тітка для того, щоб його чи там покарати за щось, чи дивиться, що він тиняється, не зайнятий роботою, дала йому завдання, що він пофарбував паркан. Ну, робота була дуже неприємна, просто жахлива. Його ця робота просто вбивала. Але що він придумав? Він придумав, що коли діти почали сходитися, він їм розповів про те, що це насправді дуже цікаво. От коли ти береш, вмикаєш фарбу, цей пензель, цю щітку, і починаєш фарбувати, що це велике щастя, що не кожний день дітям випадає така нагода, таке щастя пофарбувати цей забор. І коли він це перетворив на гру, то забор пофарбували з великим задоволенням, тому що це було цікаво. Він фактично ігрофікував виробничий процес. Це такий один з прикладів, який ми всі пам'ятаємо, тому що всі читали пригоди Тома Сойера і Гекльбері Фіна. Так от, якщо ми будемо правильно все робити, якщо ми будемо перебувати в просторі гармонійних подій, якщо ми будемо діяти згідно з органічним підходом, коли ми створюємо якісне зерно, і воно саме починає розвиватися, саме починає пробивати свою дорогу, починає множитися і захоплювати інших людей, і також їх включати в цю нашу гру, тоді може статися, що творення нової держави відбудеться настільки швидко, що ми просто будемо вражені. Майте на увазі, що в перехідні періоди всі процеси значно прискорюються. І ми є свідками цього прискорення. Мабуть, що головне, що нам заважає, це ми самі. Якщо нам не вистачає фантазії, не вистачає віри в те, що це можливе, ми самі себе обмежуємо. Якщо ж ми починаємо вірити в себе, якщо ми позбуваємося внутрішніх страхів, починаємо ставитися позитивно до цього світу, один до одного, до цієї справи, яку ми робимо, починаємо в неї вірити, все буде відбуватися дуже швидко. Ось на цьому я хочу закінчити нашу передачу про фільм «Екзистенція». Тепер можете мене запитати, чому я сьогодні сам веду цю передачу, а без Катерини Чередніченко, до якої ми вже звикли, яка нам також багато що розкриває. Справа в тому, що виникла така нагода, виникла можливість зробити це швидше. А згідно з принципом стратегії води, ми використовуємо будь-який шанс. Якщо з'являється можливість, це треба робити негайно. Якщо є можливість поговорити зі своєю дитиною, поговори з нею. Є можливість вдосконалити свій простір, помити підлогу, помий її. Зроби свій простір чистіший, ти сам станеш чистіший. Є можливість поговорити з сусідом, поговори з ним. Не чекай. Використовуй будь-який шанс. Завдяки тому, що вдалося зараз використати цю можливість, зробити цей відеозапис, ми прискорюємо події. Ми ніби як зрізаємо кути, і ми діємо ще швидше. Наступний раз ми проглянемо інший фільм, який також виведе нас ще на вищий рівень розуміння реальності. Так що стежте за нашими програмами, читайте коментарі, пишіть свої коментарі у нас на сайті на «Народний оглядач». Рухаємось з прискоренням. До нових зустрічей. Всього найкращого.